În această seară vom pune punct capcanelor pe care le-am găsit pe drumul din Egipt în Canaan. Anticipez de pe acum ce se va întâmpla lunia viitoare. Lunia viitoare vom avea o seară specială. Nu știu dacă ați observat, toate seriile de la Poarta Cerului sunt speciale. Așa va fi și cea de lunia viitoare, va fi o seară specială, o seară de mărturie. Căutăm ca din când în când la finalul seriilor de predici pe care le avem să avem și anumite serii de mărturie. Tineri care au ceva de spus, care au trecut printr-o experiență, tineri care ne pot încuraja sau ne pot avertiza să vină pe scenă și să spună ceea ce au experimentat ei cu Dumnezeu. Ei bine, lunia viitoare va fi un tânăr care a avut o mare experiență cu Dumnezeu. A trecut printr-un loc prin care mulți din sala aceasta au trecut sau trec la momentul de față și nu știu cum să o scoată la capăt. Tânărul acesta va vorbi despre una dintre cele mai mari plăgi care există la ora actuală pe fața Pământului. Ceva care este mai grav decât cancerul. Ceva care afectează mai tare decât SIDA. Ceva cumplit de care el a scăpat. Veniți lunea viitoare și veți afla. Până atunci, haideți ca să vedem, facem o mică recapitulare cam care au fost capcanele pe care le-am văzut din țara Egiptului până în Canaan până acum. Am trecut prima dată pe la capcana circumstanțelor. N-am căzut în ele, doar le-am dat ocol, le-am analizat, am văzut cum se poate ieși și cum le putem evita. Circumstanțele prin care noi trecem de multe ori reprezintă o capcană pentru noi. Apoi am văzut confuzia reprezintă o altă capcană, concurența este o altă capcană, cârtirea o altă capcană. Nu am luat în discuție vrăjmașii noștri direcți, ceea ce ne provoacă în mod direct moartea, ci acele capcane care sunt bine dosite, sunt bine ticluite și ne așteaptă la colț de drum când te aștepți mai puțin. E bine, în seara aceasta abordăm ultima capcană și anume compromisul. Capcanele acestea au apărut de mai multe ori pe drumul din Egipt în Canaan. După cum și în viața noastră, din momentul în care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, capcanele acestea apar. Reușim să ieșim dintr-o capcană și nu departe ne stă o altă capcană, poate chiar aceeași. De aceea trebuie să avem mare atenție. În această seară, așa cum am zis, vorbim despre compromis. Iată poporul evreu ajuns la porțile Canaanului. Cuceresc Ierihonul și în fața lor, după marea victorie, după marea bătălie, stă următoarea capcană în care ei, din păcate, au căzut. Așa cum v-am spus de fiecare dată, ieșirea din Egipt reprezintă nașterea noastră din nou, eliberarea noastră de păcate, de apăsări, de eliberarea noastră de tot ce poate fi mai negru și mai urât în lumea aceasta. E bine, după o mare biruință, după cum a fost biruința asupra cetății Ierihonului, urmează o capcană groaznică. Vreau ca să deschidem cu toții cuvântul Domnului și voi citi 26 de versete din Scriptură despre capcana compromisului. Iosua, capitolul 7, începând cu versetul 1. Am să vă rog să fiți foarte atenți. Iosua, capitolul 7, versetul 1 în jos. Pagina 238. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au zis: degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până în Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De ce am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului? Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua, scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, a călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semențiile voastre și semenția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce este dat spre nimicire va fi ars în foc el și tot ce este al lui pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semențiile lui și a fost arătată prin sorți semenția lui Iuda. A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din semenția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit? Și le-am luat și iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus la Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii lui, oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au suit în valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc. I-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un mormânt mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțeala mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Valea Acor, tulburare. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, atunci când stau de vorbă cu tinerii, atunci când îmi povestesc viețile lor și căderile lor, îmi dau seama de un lucru, că nu și-au dat seama în ce se bagă. Îmi dau seama că n-au luptat frontal cu vrăjmașul. Sunt tineri care au înfăptuit lucruri grele, au ajuns să suporte consecințe grave în viața lor și aproape de fiecare dată, fără excepție, îmi dau seama că nu și-au dat seama ce fac. N-au luat în calcul lucrurile care se vor întâmpla în viețile lor. Îmi dau seama că au călcat în capcane. Ei nu și-au dat seama. Mă doare inima când văd oamenii care regretă, oameni care nu știu ce au făcut. Unii dintre ei nici măcar nu și-au dat seama că s-au dus direct în capcană, direct în gura lupului. Văd numai deodată că ceva rău se întâmplă cu ei. Numai deodată văd că nu mai sunt liniștiți. Vin tot felul de consecințe în viața lor. Se întâmplă lucruri rele, lucruri grave. Frate, de ce? De ce mi se întâmplă asta? De ce mi se întâmplă cealaltă? Tot din necaz în necaz, din problemă în problemă, din eșec în eșec, din faliment în faliment. De ce? Până când? Și începem să scormonim lucrurile și începem să analizăm lucrurile și să ajungem undeva într-un punct terminus. E, uite, de aici a început totul, dintr-o capcană. Și așa cum am văzut de lungul acestei serii de predici, circumstanțele pentru mulți au fost o capcană, pentru mulți cârtirea, concurența, confuzia, în seara aceasta compromisul. Știți ce înseamnă compromisul? Să te pui să faci ceva, să-ți fie dat să faci un lucru, să începi să-l faci și să-l faci pe jumătate, 75%, un oarecare procent, dar să nu-l faci desăvârșit, să nu-l faci bine până la capăt. Undeva acolo, un anumit procent, să strecori de la tine. Faci jumătate cât trebuia făcut, restul pui de la tine. Faci ceea ce trebuia să faci, trebuia să te duci până acolo, însă în drum până acolo mai faci și ceea ce ți-ar fi plăcut ție. Și știți că noi avem o agenție națională de anticorupție, aceia care au încercat să fie în structurile administrative, politice ale statului, dar în același timp au încercat să facă și lucruri pentru ei. Și băieții mascați, bineînțeles, le-au bătut la ușă și au început să-i analizeze. E bine, frații mei, compromisul din textul pe care noi l-am citit, după cocerirea Ierihonului, a constat în faptul că Domnul le-a adresat o interdicție. Și da, vă spun, Dumnezeu ne interzice lucruri. S-ar putea să nu ne placă în prima fază, dar spune cuvântul Domnului în textul dinainte, Iosua, capitolul 6, versetul 17. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimisesem noi. Feriți-vă numai, zice Dumnezeu, feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Și iată, Domnul, înainte de a distruge cetatea aceasta, într-un mod supranatural, cetatea să fie cucerită, dă o interdicție și zice, nu trebuie să luați nimic din cetatea Ierihon. Domnul nouă astăzi ne contextualizează interzicerile acestea și ne zice să nu facem aceea, să nu facem cealaltă. Și voi știți foarte bine. Există aceste cuvinte care pe noi nouă nu ne place și ne enervează, să nu. Adică de ce să nu? Știți că îi spui copilului micuț, vezi, să nu cumva să calci în balta aceea. Fix acolo se duce. Să nu cumva să faci și cumva noi mergem pe aceeași idee, dar uităm că acesta este un comportament normal pentru un copil de 2 ani, nu pentru dita mai flăcău de 15 ani. Normal pentru ăla să se ducă și să calce în baltă, nu pentru noi. Domnul ne zice și ne dă interdicții. Și spre exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 13, Domnul ne zice în felul următor. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 13. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele, stomacul, este pentru mâncări. Mâncăruri, da? Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Iată, Domnul vine să pună o interdicție asupra trupului nostru. Nu avem voie să facem cu trupul ce vrem noi. Dar de ce? De ce ne dă Domnul interdicții? Pentru că sunt lucruri care îi aparțin lui. În Ierihon, în cetate, erau lucruri care îi aparțineau lui Dumnezeu. Și le-a zis așa, aveți grijă. Aurul din cetate, fierul din cetate, arama din cetate, arginții din cetate, zicea Dumnezeu, sunt ale mele. Nu vă atingeți de ele, nu vi le luați pentru voi, pentru că sunt în posesia mea. Acan ce face? Tocmai asta face. Se duce și ia din ce era lui Dumnezeu. Trecem peste ani și ajungem în Corinteni, unde Pavel zice, aveți grijă, trupurile pe care voi le aveți, nu faceți ce vreți cu ele, vă dau o interdicție. Domne, dar de ce? Pentru că zice în textul acesta și în multe altele, trupurile voastre, zice Dumnezeu, sunt ale mele. De aceea voi nu puteți să faceți ce vreți cu trupurile voastre, pentru că sunt în proprietatea mea, îmi aparțin mie, eu am drept de proprietate asupra trupului vostru. Bineînțeles, îl îngrășați, îl slăbiți, îl modificați, îl vopsiți, îl schimonosiți. Aveți grijă, trupurile voastre mi-aparțin mie, zice Dumnezeu. Îl duceți dintr-o parte în alta, îl terfeliți prin toate lucrurile. Țineți minte, trupurile voastre mi-aparțin mie, zice Domnul. Și îl dă o interdicție. Aș vrea să fim conștienți în seara aceasta că ceea ce priviți în oglindă nu e al vostru. Nu e al vostru, ci este al lui Dumnezeu, proprietatea lui. De ce a dat Dumnezeu o astfel de interdicție că nu avem voie să facem cu trupul nostru ce vrem? Pentru că e a Lui. Nu este normal ca ceea ce ți-ai cumpărat tu să păstrezi pentru tine? Este foarte normal. De ce? Pentru că e a tău. Tu ai dat bani, îi pe numele tău, garanția e la tine acasă, îți aparține ție. Cum Dumnezeu la un moment dat ceea ce a creat El, investiția Lui, să o dea altuia? Nu? Este investiția Lui? Este creația Lui? Fraților, trupurile noastre aparțin lui Dumnezeu. Că vrem sau nu, aparțin lui Dumnezeu. Și într-o zi vom fi trași la socoteală, vom fi trași la răspundere ce am făcut cu ceea ce era a Lui. Trupurile pe care noi le avem, le avem doar în chirie. Atâta, le avem în chirie. În funcție de cât le ținem de sănătoase, în funcție de cât le păstrăm și cum ne îngrijim de ele, așa le vom avea și așa vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că tot veni vorba, pun în paranteză, cred, dar este doar accepțiunea mea, dacă vreți să o împrumutați, bine, dacă nu, asta este. Cred că Domnul ne va trage la răspundere pentru câte kilograme punem pe corpul acesta, într-o formă sau alta. Da. Cred că Domnul ne va trage la răspundere pentru ce facem cu El, cum îl îmbrăcăm, cum îl îngrijim și ce băgăm în El sau ce scoatem din El. Te poți aștepta la orice astăzi. Dumnezeu dă interdicții. De ce? Pentru că sunt ale Lui. În al doilea rând, Dumnezeu dă interdicții și ne interzice unele lucruri pentru protecția noastră. Pentru că sunt ale Lui unele chestiuni pe care El ni le interzice și în al doilea rând, pentru protecția noastră, ca să nu fim noi smintiți, ca să nu ni se clatine nouă piciorul, ca să nu fim noi afectați în mod negativ, de aceea Domnul zice să nu. În momentul în care Domnul zice, spre exemplu, să nu minți, o zice Domnul și pune interdicția asta spre binele nostru, ca să ne fie nouă bine. Vedeți? Noi oamenii punem garduri și facem garduri la casă. Așa este normal, mai ales noi românii. Ați văzut, nu știu dacă ați trecut pe aici prin cartier pe la noi, ați văzut garduri cu tot felul de țepi, cu tot felul de... Am văzut la cineva un gard de beton cu sticlă spartă pusă deasupra. Ăla sigur nu poți să-l treci. De ce punem noi garduri? Nu neapărat să nu vină cel de afară, să nu vină la noi și nici ce este al nostru, să nu iasă afară. Imaginați-vă că aveți un... Mai simplu, un... Era să zic un copilaș, dar e un pic cam greu. Un cățeluș. Aveți un cățeluș. Trebuie să ai grijă de el, i-ai dat drumul. Dacă ai gard, ai închis bine poarta, nu iasă afară. Cel puțin așa ar fi în urmă. Nu iasă afară. Stă la tine, este în proprietatea ta. Domnul zice, uite cum facem. Punem garduri în jurul tău. Ca să nu fii atacat și ca să nu pierzi ce este al tău. Și de ce punem garduri? Să nu furi. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești, să nu faci ce, ai grijă de corpul tău, da? Printre altele, Dumnezeu ne dă interdicții. La fel le-a dat interdicții și lor. E bine, în interdicțiile acestea, noi oamenii suntem, dăm dovadă de o inteligență deosebită, debordantă, uimitoare. Deși Acan știa că nu trebuia să se atingă de ce este a lui Dumnezeu, el găsește o metodă. și realizează compromisul. Deși Domnul ne zice nouă, aveți grijă să nu faceți cu tare lucru, să nu puneți mâna pe cu tare lucru, să nu înfăptuiți cu tare faptă. Noi reușim să găsim o formă de compromis. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Acan se compromite. Scoate sabia, trece peste zidurile tocmai dărâmate ale Ierihonului și începe să lupte. Purta războaiele Domnului. Făcea ceea ce Dumnezeu îi spunea și a început să ucidă în dreapta, în stânga, după cum Domnul zisese. Și la un moment dat, în lupta și războiul pe care el îl dă, se uită și vede o manta. În timp ce el făcea voia Domnului, îngăduiți-mi să mi-l imaginez pe Acan la tineret. În timp ce el cântă, în timp ce el merge în misiune, în timp ce el slujește, în timpul acela, în fața lui, îi se întinde o capcană. Cum a căzut Acan în capcană? Haideți să vedem. Vă rog, uitați-vă împreună cu mine versetul 20 și 21. Versetul 20 reprezintă introducerea, versetul 21 este miezul. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat. Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. 1. Am văzut o manta. În pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. 2. Le-am poftit. Și 3. Le-am luat. Iată, 4. Sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Care sunt cauzele compromisului? În primul rând, privirea. Este normal ca Acan intrând în cetatea aceasta, în Ierihon, să vadă multe lucruri. Era normal. Este normal, dragii mei, pentru noi să vedem multe lucruri. Dar după cum bine voi știți, prima privire e ok, când n-ai ce să faci. Chiar să mergi cu mâna la ochi, nu poți. Baiul este că atâta s-a uitat Acan la mantaua de șinear până când a ajuns să le poftească. A fost contactul vizual, dar nu în prima secundă, a doua secundă. El atât a stat și s-a uitat la ele, încât s-a uitat și a zis, cam ce mărime, 42, măi, mi se pare că mi se potrivește. Să vedem, oare de ce o fi făcut? Apropo, știți ce era mantaua de șinear? Știți ce era? Era haină de firmă, așa am putea noi tradu, mantaua de șinear, irelevant, haină de firmă. Ce era mai scump și mai frumos în domeniul vestimentar era mantaua de șinear. Acum, Acan era dintre acei oameni din poporul evreu născut în pustiu. El nu fusese în Egipt. El era născut în pustiu. Ei, imaginați-vă voi, dragii mei, că în pustiu, nu tu mall, nu tu reclame, vitrine, nimic. Atâta era de vestită mantaua de șinear că el știa despre ce-i vorba. El când s-a dus acolo și se lupta viteaz de numai, la un moment dat îi se oprește ochii și vede mantaua de șinear, incredibil. În sfârșit o vedea, auzise despre ea și începe să o poftească. Ce bine mi s-ar potrivi, de când îmi doresc asta, de când eram în pustiu. Am strâns atâția bani, mi se potrivește. Acan zice el, s-a uitat, a privit, apoi a poftit. Este acel pas în compromis, acel pas care se petrece în mintea noastră. Și apropo, cam toate lucrurile se petrec în mintea noastră. Vezi și începi să îți imaginezi, începi să poftești. Apoi, compromisul are următorul pas. Le-am poftit și le-am luat. Am văzut, am poftit, în al treilea rând am acționat. Se duce, pune mâna, le ia și e foarte bucuros. Compromisul are un al patrulea pas. Spune, am văzut, am poftit, am acționat și în al patrulea rând am ascuns. Că de asta este și compromis până la urmă. Un compromis în fața tuturor deja nu mai este compromis. Vorbim despre altceva. Neghiobie, prostie, în sfârșit. Dar compromisul este compromis pentru că vezi, poftești ei și te duci și ascunzi. Ăla este compromis. El a crezut că poate în continuare, după ce le-a ascuns acolo în cort, el poate în continuare să pozeze ca marele Acan. Acel tânăr născut în pustiu, în condiții vitrege, acel tânăr care la cuvântul Domnului a trecut peste zidurile Ierihonului și a făcut voia lui Dumnezeu, putem să-l și medaliem, putem să-l și aplaudăm, este un adevărat model pentru noi. El călcase în capcana compromisului, pentru că văzuse, poftise, acționase și ascunsese ceea ce acționase el. Dragii mei, vreau să spun că compromisul, îl vezi, îl poftești, acționezi și îl ascunzi. Compromis poate să fie în domeniul financiar. Și foarte mulți oameni astăzi calcă în capcana compromisului, în capitolul financiar, în capitolul sentimental, spre exemplu, calcă în capcana compromisului. Dumnezeu îi spune, îi pune interdicții și el zice: Doamne, eu vreau să te slujesc, eu vreau să lupt, Doamne, cu sabia ta, Doamne, vreau să port războaiele tale. Voi face un mic compromis la capitolul acesta. Compromis în domeniul relațional. Doamne, tu mi-ai spus că trebuie să fac cu tare și cu tare lucru și mi-ai spus ce să nu fac. Însă în privința relației, din punct de vedere social, voi face un mic compromis. Voi zice o mică bârfă. Voi călca în cealaltă capcană, voi cârti un pic. Voi face o mică concurență cu cineva. Compromis din punct de vedere spiritual, ați auzit? Compromis din punct de vedere religios. Oamenii care vor să fie și pocăiți, oameni care vor să-L și iubească pe Domnul, însă în același timp vor să guste și lumea aceasta, măcar un pic, vor să privească și ce nu este de privit, vor să guste și ce nu este de gustat, măcar că Dumnezeu a interzis, El vrea măcar puțin tel să vadă. Frații mei, vreau să vă spun, compromisul are efecte groaznice, are efecte groaznice. În primul rând, versetul 1 ne spune, textul pe care l-am citit, copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan a luat din ceea ce nu era permis. Ultima parte a versetului 1 zice: și după ce Acan înfăptuiește compromisul, Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Compromisul stârnește mânia lui Dumnezeu. Compromisul stârnește mânia lui Dumnezeu. Tânărul care ține în mână sabia, dar cu cealaltă mână o întinde spre păcat, lucrul ăsta stârnește mânia lui Dumnezeu. Stârnește mânia lui Dumnezeu împotriva lui și stârnește mânia lui Dumnezeu împotriva întregului popor. Stârnește mânia împotriva familiei lui, împotriva prietenilor lui, împotriva grupului cu care slujește, împotriva bisericii din care face parte. Se aprinde mânia lui Dumnezeu. Vom vedea mai departe. Al doilea efect este înfrângerea, versetul 4. Aproape 3.000 de oameni au pornit și au luat-o la fugă dinaintea oamenilor lui Ai. Din Ai. Versetul 12. Domnul zice: de aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor. De ce? Pentru că au săvârșit compromisul, trăiesc în compromis și nu pot, oricât ar vrea, oricât s-ar lupta, nu pot, sunt cuceriți în mod continuu. Mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lor, pentru că au încercat să fie și, și. N-au înțeles lucrurile în termeni categorici, alb și negru. A încercat să facă și alb, să-l facă și pe negru, le-a ieșit gri. Și după aceea stau și se întreabă, de ce este Domnul împotriva mea? Nu mai pot birui. Nu mai pot să lupt, sunt înfrânt în mod continuu. Știi de ce, dragul meu? Știi de ce suporți acest efect asupra ta? Poate pentru că trăiești în compromis. Poate că ai încinsă sabia la tine și arăți ca un războinic viteaz, dar în același timp în cortul tău stau ascunse tot felul de lucruri păcătoase pe care Dumnezeu le-a interzis, care erau ale lui sau care ție îți făceau rău și Dumnezeu ți le-a interzis, tu le-ai luat. Ai călcat în capcana compromisului și astăzi te vezi înfrânt, spune versetul 4. Aproape 3.000 de oameni au pornit, au dat fuga, au pornit la fuga, au plecat, au fost înfrânți. Oamenii aceștia au fost înfrânți. Ați trăit vreodată sentimentul de înfrângere? Atât de mult urăsc sentimentul acesta, mai ales în biserică, sentimentul de înfrângere, că nu poți. Că nu poți să te rogi, ai trăit vreodată sentimentul ăsta? Că nu poți să te închini, nu poți să cânți, e ceva ce te ține. Tavanul e coborât undeva de trebuie să stăm toți cocoșați. Nu poți! Nu poți să slujești, nu poți să biruiești. Există ceva care te înfrânge de fiecare dată. Te chinuie lucrul ăsta și stai și te gândești, Doamne, de ce? Compromisul are efecte groaznice. Întreg poporul este înfrânt. Am dat de multe ori exemplul ăsta și vreau să vi-l dau și vouă în seara asta. Acan, noi toți luăm o barcă și ne plimbăm pe Bega. Știți că sunt vara, sunt bărcuțe de închiriat. Și vreo patru dintre voi vă duceți într-o bărcuță din asta, gâscă din aia sau cum îi zice, lebădă, în sfârșit. Și la un moment dat, unul dintre voi, de plictiseală, în timp ce merge cu barca pe valuri, n-are el ce să facă și scoate un cuțit, ceva, un burghiu și începe să scobească de plictiseală în barcă. Ăsta altul zice, alo, ce faci? Dacă faci gaură acolo, intră apă în barcă și dacă apă în barcă, s-a dus povestea noastră. Ne scufundăm cu toții. Și el zice, auzi, știi ce? E treaba mea. Am pus toți bani mână de la mână să luăm bărcuța asta să ne plimbăm? Da. Atunci lasă-mă, mi-am cumpărat locul ăsta. Da, ți l-ai cumpărat. Îmi fac treaba mea. Tu vezi-ți de locul tău, tu pedalează în continuare, că eu am aici ce să fac. Măi, omule, oprește-te. Dacă tu mai continui și faci gaură acolo, ne scufundăm cu toții. Vine apa în barcă, ne scufundăm cu toții. Banul meu, fac ce vreau cu el. Mi-am câștigat locul, vezi-ți de treabă. Până la urmă, cred că îl vom lua și îi vom împlini dorința și îl vom da noi pe el peste să fie unde e locul. Dragii mei, în momentul în care noi călcăm în capcana compromisului, este fix același lucru. Am auzit de multe ori, auzi frate, știi ce-i, viața mea fac ce vreau cu ea. Ba bine că nu. Că dacă faci tu ce vrei cu viața ta, sunt și eu afectat. Suntem noi toți afectați. Imaginați-vă, cântăm într-un cor, într-un grup, mergem într-o misiune, suntem parte din biserică, în familie, la noi. Facem ce vrem noi. Da, facem ce vrem noi. Dar sunt toți afectați. Toți vor fi scufundați. Va fi inundație peste toți. Spune cuvântul Domnului, Dumnezeu s-a mâniat nu numai împotriva lui Acan, s-a mâniat versetul 1 împotriva întregului popor. Versetul 4 spune, s-au dus 3.000 ca să lupte, toți au fost înfrânți. Spune mai departe, al treilea efect este moartea. 36 de oameni, singurii morți în campania aceasta, au fost datorită lui Acan. Dragul meu, ești conștient că dacă îți permiți compromisul, s-ar putea cineva de lângă tine să moară? Cineva de lângă tine să fie înfrânt? Nu știu dacă Acan a făcut parte din cei 3.000 de oameni care s-au întors acasă înfrânți, dar știu sigur, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că datorită lui, frații lui, cei din poporul său, au fost înfrânți. Vreau să te provoc în seara aceasta și să-ți pun o întrebare. Ia gândește-te, nu cumva din cauza ta slujirea este cum este? Oare nu cumva din cauza ta biserica este cum este? Oare nu cumva din cauza ta familia ta suferă ce suferă? Pentru că atunci când ne permitem compromisul, toți sunt afectați. Și spune cuvântul Domnului aici, unii chiar mor. Apostolul Pavel zice, fraților, voi nu vă permiteți orice. Dacă vă permiteți să faceți orice, alți frați vor fi răniți în cugetul lor. Tu ești liber în Hristos. În sfârșit, nu știu cât de liber. Dar cel puțin uzitez termenul acesta. Sunt liber în Hristos. Îmi permit să fac orice, să port orice, să beau orice, așa mai departe. Și dacă ai fi, să presupunem, atât de liber. Știi că alții vor fi afectați de comportamentul tău? Știi că alții s-ar putea să-și frângă piciorul cu totul datorită comportamentului tău, că tu vorbești orice, că tu-ți permiți orice. Al patrulea efect al compromisului este descurajarea. Versetul 5, ultima parte, spune așa. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Atenție, poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Cum poți să exprimi mai bine un lucru moale decât comparându-l cu apa, e atât de moale că dacă îl arunci, se scurge cu totul. Datorită acestui om care a săvârșit compromisul, tot poporul a fost încremenit, a fost descurajat, ce vom face? Când un om trăiește în compromis, noi toți suntem descurajați. Probabil că ați văzut, auzim despre cineva că trăiește în compromis. Nimeni nu se bucură. Toți sunt cu inima frântă. Toți sunt descurajați. Sunt tineri care se uită la tine ca la un lider. Poate tu nu te uiți la tine ca la un lider. Dar sunt tineri care se uită la tine cu admirație. În momentul în care îți permiți compromisul, ei vor fi descurajați. Păi eu am crezut că fratele meu, că tânărul respectiv, tânăra respectivă, am crezut că sunt cineva. Se uitau la tine de jos în sus, cu admirație. Când vor auzi că trăiești în compromis, îi va apuca descurajarea. Erai un model pentru ei. Problema noastră astăzi, una dintre ele, este că nu mai avem modele. Prea mulți oameni trăiesc în compromis. În al cincilea rând, versetul 6 până la 9 este îndoiala. Uitați-vă rugăciunea lui Iosua. Domnul trebuie să-l mustre în versetul 10 și să-i spună: scoală-te, Iosua, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Iosua, în loc să cânte cântări de laudă, să-l binecuvinteze pe Domnul, Iosua trebuie să aibă o rugăciune a îndoielii. Doamne, de ce ne-ai adus aici? Doamne, ce se întâmplă cu noi? Doamne, Tu ne-ai adus aici ca să ne nenorocești? Doamne, vor veni vrăjmașii, ne vor călca în picioare. Doamne, de ce? Și Iosua este plin de îndoială. Nu pentru că el ar fi săvârșit compromisul, pentru că Acan a săvârșit compromisul și el, liderul, este plin de îndoială. Îndoiala este un alt efect al compromisului. Nouă ni se pare că nourele printre stele poate să fie și nor, poate să fie și stea. Lasă că e bine, lasă-o că merge și așa. Nu merge! Ne apucă îndoiala pe toți în momentul în care vedem că cineva este afectat de compromis. În al șaselea rând, versetul 12 ne spune în felul următor, un lucru groaznic, sunt cuvintele Domnului. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci, atenție, sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu ei. Sunt dați spre nimicire. Cine trăiește în compromis, viitorul lui este acesta, dat spre nimicire. Nu știu dacă în seara asta, nu știu dacă mâine, săptămâna viitoare sau peste un an, dar ascultă-mă bine ce-ți spun. Dacă trăiești în compromis în seara asta, ești dat spre nimicire. E o chestiune de timp. Cine trăiește în compromis, este dat spre nimicire. Ăsta era destinul lor. Apoi, în al șaptelea rând, era lipsa lui Dumnezeu. Spune, eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Trăim tragedia aceasta a lipsei lui Dumnezeu pentru că trăim în compromis. Iacov, capitolul 4, versetul 4, spune în felul următor. Iacov, capitolul 4, versetul 4, suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu poți să fii și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu poți să trăiești în compromisul acesta. Ori. Când momentul în care ai săvârșit compromisul, ai luat mantaua de șinear, ai luat arginții, ai luat aurul, în momentul în care ai luat lucrurile care ți erau interzise, Dumnezeu pleacă. El nu trăiește în compromis. Vreau să spun, versetul 18 și 19 este descoperirea păcatului, păcatul tău, păcatul compromisului. Nu este pentru totdeauna ascuns. Va fi dat pe față. Este unul din efectele compromisului. Publicarea păcatului, a compromisului. Te bucuri că poate astăzi nu știe nimeni. Ascultă-mă. Ce se face ascuns într-o zi va fi strigat de pe coama casei, zicea Domnul Iisus Hristos. Ascultă-mă bine. O, câtă rușine. Există eliberare. Dacă trăiești în compromis, există eliberare. Dumnezeu inițiază eliberarea lui Acan. Deși el și poporul lui erau dați spre nimicire, Dumnezeu inițiază eliberarea lor. Dumnezeu le oferă har. În textul acesta există har. După cum în seara aceasta există har. Există har pentru toți aceia care trăiesc în compromis. Dumnezeu îi acordă șansă de pocăință lui Acan când vede că 36 de oameni au murit. Se duce în cortul lui, mantaua de șinear nu mai avea aceeași culoare. Era picurată cu sângele celor 36 de oameni. Dumnezeu îi oferă har. Acan, păcatul tău i-a ucis pe cei 36 de oameni. Acan, trezește-te. Se uită la arginți, se uită la bucata de aur, care nu mai era galbenă, era cu picături de sânge pe ea. Acan, trezește-te! Dumnezeu îi oferă har. Dumnezeu îi oferă har. Se duce Dumnezeu la Iosua și zice: Iosua, du-te și sfințește tot poporul în seara aceasta până mâine dimineață. Și Dumnezeu în noaptea aceea îi oferă har lui Acan. S-a dus Acan să se culce pe mantaua de șinear, pe arginț și pe aur. Și în noaptea aceea el a putut să doarmă, dar Dumnezeu i-a trimis har. Acan, nu dormi! Acan, trezește-te, du-te și bate la ușa cortului lui Iosua și mărturisește-ți păcatul. Este o seară, o noapte de har pentru tine, Acan. Este dimineață. Toate semențiile se înșiruie înaintea lui Iosua, se trage la sorți și iasă semenția lui Acan, Iuda. Acan, se apropie pedeapsa de tine, pocăiește-te. Se trage din nou la sorți și se apropie de casa lui Acan. Se trage din nou la sorți și Acan este descoperit. A avut timp să se pocăiască și nu a făcut-o. Iosua îi zice: fiule, spune ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Și Acan zice: da, am păcătuit înaintea Domnului. Vreau să zic în seara asta, este diferență dintre a recunoaște păcatul și a regreta păcatul. Sunt mulți tineri surprinși asupra păcatului și zic: da, am făcut, sunt vinovat, eu am făcut ce este rău. Una este să realizezi că ai păcătuit și alta este să regreți. Unde vedeți regret în vocea lui Acan? Unde vedeți regret în cuvintele sale? El zice așa: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel. Iată ce am făcut. Am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Acolo sunt, în cortul meu. El nu zice: Doamne, iartă-mă! Iosua, iartă-mă! Popor al lui Dumnezeu, aveți milă de noi! Ne pare rău ce am făcut! Nu-mi ucideți casa, nu-mi ucideți familia, copiii, soția! Aveți milă de noi! Nu! Inima lui este împietrită! Ascultă-mă bine! Compromisul, dacă trăiești în el, te va duce la împietrirea inimii. În seara aceasta Domnul îți vorbește. Nu știu care, în ce etapă a harului te găsești tu. Nu știu dacă îți dai seama de efectele pe care le are compromisul în viața ta și în viața celorlalți de lângă tine. Nu știu dacă este noaptea pe care Dumnezeu ți-o dă, noaptea aceea de har în care tu ar trebui să te trezești. Nu știu dacă Dumnezeu a început să se apropie de neamul tău, de familia ta, de casa ta, de viața ta. Dar știu să zic că acum este har. Ascultă-mă bine. Andrei spunea în seara aceasta aici un cuvânt mare: nu rata, nu rata. Și eu zic în seara asta: nu rata vremea cercetării tale, Acan. Nu rata faptul că Domnul te mai cercetează încă o dată în seara aceasta. Dacă o vei face, poate vei mai avea o șansă și mâine, dar inima ta va fi tot mai mică, vei fi tot mai împietrit, vei fi ca o stană de piatră. Ascultă-mă, nu rata șansa întoarcerii tale la Dumnezeu. Ai călcat din greșeală poate în capcana asta. Poate pentru că ai fost egoist, că ai poftit, că ai vrut tu pentru tine să-ți împlinești un vis al tău, o pretenție a ta, un moft al tău, o fiță a ta. Ai început să vezi efectele în viața ta. În seara asta te chem să te întorci la Dumnezeu. Cred foarte mult că tinerii de la poarta cerului prezenți în seara aceasta trebuie să se pocăiască înaintea Domnului. Tu nu vezi? Tu nu vezi cum ești înfrânt în mod sistematic? Tu nu vezi cum influențezi în mod negativ pe cei din jurul tău? Tu nu vezi cum tragi în jos? Omule, Dumnezeu vrea să facă lucrări mari prin tine. Întoarce-te la El în seara aceasta. Recunoaște-ți păcatul și regretă-ți păcatul înaintea Domnului. Mărturisește-ți păcatul înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Haideți să lăsăm pe Domnul să ne cerceteze. Eu nu vreau să ratezi și seara asta. Eu nu vreau să pleci din locul acesta așa cum ai venit. Dacă ai căzut în capcana aceasta, Domnul te eliberează, este inițiativa Lui. El inițiază salvarea sufletului tău. El îți oferă șansă de pocăință în seara asta. Nu-ți mai trăi viața în compromis, omule, ascultă ce zice Domnul. Efectele vor fi groaznice în viața ta, pocăiește-te cât se zice astăzi. Lasă-ți viața în mâna Domnului, lasă-L pe Domnul să te transforme, să facă din tine un om al Lui adevărat prin care să poată lucra. Haideți să cântăm înaintea Domnului. Și apoi, după ce Domnul ne va vorbi și prin cântare, vreau să vă dau ocazia tuturora să veniți înaintea Domnului în rugăciune, în rugăciune de pocăință, în rugăciune de recunoaștere, în rugăciune de eliberare, de mântuire. Haideți să cântăm.